Simsalabim. Podcast spoločnosti CAD Expert. V súčasnosti architekti navrhujú väčšinu veľkých stavieb s tímom špecializovaných inžinierov a s veľkým množstvom dát. Ale aby stavba na konci procesu vyzerala tak, ako bola vysnívaná, je treba veľa tvorivých dialógov a dobrú vôľu ku konštruktívnej komunikácii medzi jednotlivými profesiami. Ale niekedy ani to nestačí. Vďaka digitálnej revolúcii máme v stavebníctve komplexný systém tvorby, výstavby a prevádzky stavieb, známy pod skratkou BIM. Ide o inteligentné parametrické modelovanie stavieb. Spoznajte pohľady a skúsenosti ľudí, ktorí už dnes BIM používajú. Aké majú preto dôvody a ako im BIM pomáha? Všetko o systéme BIM sa dozviete v podcaste Simsalabim od spoločnosti CAD Expert. Dobrý deň, moje meno je Martin Knut a spolu s Petrom Balcom, majiteľom spoločnosti CAD Expert, sme si do podcastu Simsalabim pozvali Tomáša Funtíka, ktorý je hlavným autorom prvej slovenskej knižnej publikácie o BIM-e, pedagógom Slovenskej fakulty STU, predsedom Technickej komisie pre informačné modelovanie stavieb a taktiež viceprezidentom BIM asociácie Slovensko. Vítajte Tomáš, vítaj Peter.
Dobrý deň.
Ja by som hneď tak akože vstúpil do témy a prvú takú otázku mám, že asi by bolo zrejme dobré pre našich poslucháčov predstaviť misiu BIM asociácie Slovensko a tiež vysvetliť, prečo potrebujeme mať takéto združenie.
Ďakujem pekne za pozvanie, za to, že som tu mohol byť a prispieť do tejto diskusie, do tohto podcastu. Prečo vlastne BIM asociácia vznikla, alebo aké má teda ciele a poslanie? No v skratke, chceme popularizovať tému informačného modelovania stavieb, ktorý mnohí ľudia poznajú aj pod skratkou BIM, z anglického Building Information Modeling. Či chceme robiť také kroky, aby sa do väčšej miery na Slovensku BIM začal využívať, a to nie je len ako nástroj projektanta, ale aby sa stával pevnou súčasťou celého informačného diania, a to v celom životnom cykle danej stavby, to znamená od nejakej prvotnej myšlienky až po nie len prevádzku, držbu a správu, ale až po likvidáciu. Čiže za týmto účelom sme v roku 2013 založili BIM asociáciu a odtedy, teda už je to pomaličky 10 rokov, robíme rôzne podujatia, aktivity smerujúce k tomu, že vysvetľujeme ľuďom, na čo tu ten BIM je, čo prináša, aké nástrahy prináša. A skrátke, týmto sa snažíme presvedčiť ľudí, ukázať im tú cestu, že BIM je v zásade jediným a hlavným nástrojom digitalizácie stavebníctva, keď sa chceme baviť o stavebníctve 21. storočí.
Ja som si našiel taký jeden z vašich citátov, ste povedali, BIM je nezvratným osudom stavebníctva. To mi prišlo také ako veľmi osudové a fatálne, ale asi zrejme naozaj k tomu smerujeme. Mňa by teda zaujímalo, akú motiváciu v tom celom máte vy. Vy ako človek, prečo sa vlastne venujete BIMu? A už ste teda spomenuli, že v roku 2013 vznikla asociácia, ale môžeme datovať celý tento fenomén nejak tým rokom 2013, alebo venujete sa tomu dlhšie?
Ja by som na úvod iba možno opravil, trošku poupravil, ten citát nebol úplne môj, ale prezidenta BIM asociácie Michala Pasiera. Ja, ak som to niekde použil, tak som to viac asi parafrázoval iba, lebo túto vetičku nechám vyslovene mu. Jeho je Matrix, jeho je nezvratný osud stavebníctva a tieto pojmy.
Tak je to zaknihované
teraz. Velikána. Hej, toto je rozhodne Michalova šálka kávy. Ako som sa dostal k BIMu? Ja som, tak ako ste spomínali, pôsobím na stavebnej fakulte tu v Bratislave na STU. Počas doktorandského štúdia som sa dostal k téme BIMu. V zásade tým, že som pôsobil na jednej anglickej univerzite, kde bola sformovaná BIM akadémia, a tam som uvidel tie možnosti reálne. Keď predtým som to do istej miery študoval, ale po také teoretické osy, tých skúseností na Slovensku vtedy nebolo veľmi veľa. Také tie prvé praktické skúsenosti som mal práve z týchto ostrovov. Samozrejme, keď sa budeme rozprávať o BIM-e ako takom, tak ten sa datuje trošku ďalej. Bavíme sa niekde na prelome tých rokov 2002-2003. Čiže sú dneska ľudia na Slovensku, ktorí tvrdia, že robia BIM už 30, 40, 50 rokov, čo do istej miery nezmysel, pretože ani softvery, ktoré neexistovali, ktoré by umožňovali prácu v BIM prostredí a boli by interoperabilné. Takže tá história BIM-u siaha ďalej ako 2013. 2013 bol len ten moment, kedy sa založila BIM asociácia ako občianske združenie na Slovensku.
Ja len by som tak dodal trošku, že to bola myšlienka Michala Pasiara a aj moja. My dvaja sme to v podstate tak nejak spískali.
Áno, to doplním, že Peter Balco je zakladajúcim členom úplne od počiatku BIM asociácie.
A v 12. roku sme sa stretli s takouto myšlienkou založiť asociáciu, no a v 13. roku potom sa to stalo skutočnosťou. No a postupne potom prišiel aj Tomáš do asociácie a v podstate stal sa takým výkonným pracovníkom, ktorý v princípe asi vie najviac z ľudí okolo BIMu, možno na Slovensku.
Preto sa teším, že sme v tejto zostave, pretože jednak sa tu takto zachytia aj taká tá orálna pamäť toho celého, ako to vlastne celé vznikalo. No ja by som teda sa dostal ďalej. Uvažovali sme vlastne nad tým asi v tejto rovine, že privátny sektor, aj akademický sektor, už vlastne v rámci stavebníctva tú prítomnosť BIMu ako keby zobral na vedomie. S tým proste žije. Máme realizácie vďaka tomu, že BIM tu funguje. Na školách sa to celé učí a celé to hnutie BIMovské sa vlastne akože dalo do pohybu. Stále si môžeme ešte hovoriť, že to bude pravdepodobne niekde na úrovni plienky a tak, a že ešte sa dá s tým niečo robiť. Ale mňa teda zaujíma váš taká nejaká interpretácia alebo úvaha na to, ako je na tom štát. Štát zobral prítomnosť fenoménu, veľmi silného fenoménu digitalizácie v stavebníctve na vedomie?
No, v zásade máme také náznaky, že áno, vedia, že tá problematika existuje. Zatiaľ sme nejaké hmatateľné kroky nezaznamenali v tejto oblasti, aj keď tam spomína sa aj v súvislosti s prípravou navrhovanej, teda tohto času už schválenej novej legislatívy. Počuli sme vyjadrenia, ktoré veľmi jasne a adresne hovoria, čo sa očakáva od využitia BIM teda na Slovensku v budúcnosti. Musím povedať, že teda konkrétne nejaké materiály k dispozícii nemáme, takže nemáme možnosť sa vyjadriť tomu, že ako sa to zamýšľa. Myšlienka samozrejme je veľmi dobrá. Asi potvrdíte, že oveľa dôležitejšia je tá realizácia, ten výkon toho. No, myšlienka není ani 5% celej roboty obyčajne. Tých 95% je práve dôležitých. A tam zatiaľ nie sme. Zatiaľ máme schválenú legislatívu. Nemáme zatiaľ vykonávacie vyhlášky, že nevieme úplne posúdiť, či ten BIM tam niekde sa zobrazí. Zatiaľ, čo sme mali možnosť vidieť tú legislatívu, ktorá bola schválená a podpísaná pani prezidentkou, tak podľa nášho názoru, teda kolegov z asociácie, ktoré majú na starosti aj tie právne otázky, práve trošku škoda, že tam jasnejšie nebolo preformulované to, ako sa definuje projektová dokumentácia. Lebo ako to zatiaľ my vnímame, tak je dobré, že sa teda elektronizuje, že sa digitalizuje. Aby som veľmi jasne povedal, tak v našich očiach digitalizácia v 21. storočí nie je PDF výkres, ani vyjadrovanie sa k PDF-kam. Takže my si to predstavujeme tak, ako to dnes aj v praxi už reálne robíme. Znamená, my komunikujeme nad modelom, vymieňame si informácie cez model. A my tie PDF-ka máme ako nevyhnutnosť, ktorú potrebujeme kvôli tomu, že legislatíva je taká, že vy musíte dnes odovzdávať výkresovú dokumentáciu v tlačenej podobe. A toto je tá paralela tam, že čo ste sa pýtali, ako na to reagujú. Uvidíme vo výkonávacích tých vyhláškach, pretože my dnes BIM už robíme. BIM sa do istej miery vyučuje, môžeme sa potom prípadne k tomu vrátiť, že čo všetko učíme, aby to nebolo teda o našej stavebnej fakulte v Bratislave, ale ako napríklad v Košiciach alebo v Žiline.
Vrátime sa aj k tej legislatíve, lebo to určite našich poslucháčov bude všetkých zaujímať. A ja sa teda pýtam, že prečo to ide tak ťažko? Ako, čo je zlé v tom štáte dánskom, že sa to tak proste hrozne pomaličky presádza. V čom to je?
Ja myslím, že celkovo ten pojem takže zmena je problém pre každého. To mentálne nastavenie ľudí, tá akceptácia toho tempa digitálneho života, ktoré žijeme, ktorý z nástupom internetu, mobilných telefónom, všetci vieme, aká je uponáhlená doba. Ľudia nestíhajú všetko proste sledovať, všetky novinky a tu sa rozprávame o naozaj dramatickej zmene. Mnohí ľudia prirovnávajú BIM k tomu, že je to podobné, ako keď sa prechádzalo z kreslenia rukou na kreslenie počítačom. Tu tá zmena je oveľa...
z pevnej linky na mobilný telefón.
Tu tá zmena je proste oveľa väčšia, tam je tam viac sa stretáva aj to stavebníctvo s tým IT sektorom, oveľa dôležitejšia táto časť. No a to sa dostávam k tej zmene, že ľudia vnímajú tú zmenu, takže že áno, som ochotný akceptovať to nové, ale chcem to robiť tak ako včera.
Len ja tu vidím takú paralelu so strojárskym priemyslom, kde strojarina v princípe na BIM prešla už naozaj veľmi dávno a tam to nebolo také bolestivé, pokiaľ ja viem, lebo fungujú veľmi dobre, majú na to systémy, stavebníctvo má takisto na to systémy, ale prečo v stavebníctve to nemôže ísť aspoň podobným spôsobom? Je to mentalitou?
Neviem teraz, či ja som správna osoba, aby som sa vyjadroval teda za štát, ale poznám tú paralelu s tým strojárenstvom.
Nejde mi o štát veľmi, ide mi o to nastavenie možno tých projektantov ako takých.
Lebo... Poviem, že kde vidím tu ja ten rozdiel. Strojárenstvo, keď zadáva nejaké zákazky, povedzme, že čo vnímame teraz strojárenstvom, napríklad výrobu automobilu, to nie je verejná zákazka. To je privátny investor, ktorý optimalizuje procesy, aby bol bezpečný, zároveň čo najlacnejší, aby vyšiel nejaký zisk a tak ďalej. Keď sa rozprávame o stavbe, a teraz sa pýtate na pozíciu štátu, akú má tam úlohu. Tu máme štát, tu pôsobí pri mnohých a obrovských projektoch ako obstarávateľ, alebo respektíve obce, alebo niekto, kto je ten verejný obstarávateľ. Hej? A oni majú byť ten motivátor celej zmeny. A tu je ten obrovský rozdiel. Že aspoň z môjho hľadiska, to nie je celé nastavené for profit, hej, že to celé, a preto sa to tak netlačí.
Ale aj štátu by malo ísť o to, aby tá efektivita bola väčšia, aby sa ušetrili peniaze. Ale možno, že tá otázka nebola úplne mierená na štát, ale na to nastavenie tých projektantov. Hej? Lebo oni to zvládli, tí strojári. Áno, viac sa tam pracuje možno pre ten súkromný sektor, ale aj v stavebníctve je veľa zákazok, ktoré financuje súkromný sektor. Tam ten BIM sa presadzuje rýchlejšie, ale stále vidím, však v praxi sme veľmi intenzívne, tak zakorenení by som povedal, tak vidíme to, že asi je iná mentalita tých stavebných inžinierov a strojárskych alebo strojných inžinierov.
Neviem, či viem posúdiť, moc sa so strojníkmi nestretávam, strojármi. Strojnícka je, myslím, správne fakulta. Uh-huh. Tieto dva svety úplne neviem porovnať. Je pravda, môžem reprodukovať slova, že teda áno, oni jednu prevodovku raz nadizajnujú a potom 100 000-krát vyrobia, že to my tú budovu, uh-huh, každú jednu navrhujeme ako unikát do istej miery. Aj keď by sa dalo prevažne napríklad pri prefabrikácii modulárnej nejaké výstavbe rozprávať o tom, že to sú opakovateľné kusy, opakovateľné princípy. Máme dneska naozaj už s počítačom riadené alebo navrhované stavby, kde využívame rôzne algoritmy, máme tam nejaké strojové učenie, pretože ten pôdorys bytového domu je nejak obmedzený a nejak daný aj normami, to znamená vždy má nejakú kuchyňu, asi má nejakú obývačku, asi má nejaké izby, balkón, prípadne teraz vieme, že balkón musí byť v každom jednom byte podľa novej normy, takže toto sa dá, zase ten počítač sa to vie naučiť a toto vie akoby navrhnúť za nás, a môžeme sa baviť, že by to mohlo byť niečo podobné. Bola taká otázka, že teda, kde tam vidím problém, tak ja si myslím, že v tom nastavení tých ľudí, že nemajú ten hnací motor, a tu by sa nám celkom hodilo aj nám ako asociácia, aj podľa mňa praxi, keby štát to je ako jednoznačnejšie požadoval. Napríklad v Čechách, keď zoberiem, tak v Čechách bola schválená v roku, ak sa nemýlim, 2017 stratégia záväzná na úrovni vlády, kde sa povedalo, že schválili si implementačnú politiku, ktorá má proste 5 rokov, a v rámci 5 rokov budeme implementovať BIM do nadlimitných zákaziek verejných v Čechách. Hej. Čo to spôsobilo? Napísali si roadmap, takú pracovnú mapu, že ako budú postupovať, kedy ktoré štandardy vzniknú, koho prízvu, ako sa to dostane do škôl, akým spôsobom budú vzdelávať aj prax, lebo treba myslieť na tých, ktorí nie sú na škole, ktorí robia. Popri svojej robote musia stihnúť sa naučiť nejakú novú technológiu, nové nástroje. Vieme dobre, že BIM prináša nové nástroje, nové softwarové vybavenie, ktoré musíte mať, nové pozície nám to vznikajú, ktoré doteraz neboli. Čiže aj tajto odvetvie sa transformuje, ale je to dobré, pretože chceme digitalizovať. Iná cesta nie je. A tu si schválili aj to, okrem vzdelávania, že ten deadline, kedy to budú musieť všetci splniť, dali teda adekvátny čas. A toto by nám veľmi pomohlo, keby na Slovensku bolo schválené. Vieme, naozaj to musím zdôrazniť, že priemerná doba implementácie BIMu v krajine je 5 rokov. My takúto implementačnú stratégiu ešte zavedenú vôbec nemáme.
Ja sa spýtam vlastne, keď sa povie, že Češi si napísali, kto to v Čechách napísal? Tiež nejaká asociácia, nejaký pandant, náš pandant voči našej asociácii, alebo to boli nejakí štátni úradníci?
Nie, tu to pomáhala formovať CZBIM, to je taká vlastne ekvivalent BIM asociácie Slovensko, takisto nezisková organizácia, občianske združenie v Čechách pôsobiaca. Oni začali o niekoľko rokov, tuž ak sa nemýlim, o 3 roky skôr, svoju činnosť a aktivitu v Čechách, takže oni boli tým hnacím motorom, ktorí dali dokopy tú implementačnú politiku, urobili nejaké rokovania so relevantnými zástupcami, teda vlády, a podarilo sa im toto spolu presadiť.
Má Slovenská BIM asociácia ten výtlak, aby dokázala so štátnymi orgánmi takto kooperovať a podsúvať im vlastne napríklad takúto mapu ďalších krokov?
Každopádne, radi by sme, takto by som to točil, by sme radi boli súčasťou alebo pomohli, hej, že my už sme niekoľko razy podávali, teraz to hovorím fakticky, ak to je, sme podávali aj tú pomocnú ruku, aj sme teda oslovili, že by sme radi na tejto téme nielen pôsobili, ale pomáhali ju kreovať, pretože ju nielen my považujeme za významnú, ale aj naši členovia. Keď sa pozriem do našej členskej základne, to je taká majorita toho slovenského stavebníctva, že to nie sú nejaké C-čkové firmy, ale naozaj firmy, ktoré ovplyvňujú ten slovenský trh. A snažíme sa vysvetliť, keď tie firmy v tom vidia význam a investujú do svojich oddelení, ktoré prechádzajú na BIM, nielen projektovanie, alebo realizáciu, alebo FM správu, aj facility management. Takže to by mal byť dostatočne pádny dôvod na to, že sa to naozaj oplatí, že to má význam. My sme jedna z posledných krajín v Európe, ktorá takúto stratégiu nemá schválenú.
Pomerne dosť veľa sa už vlastne v tej legislatívnej časti udialo, lebo že dostalo sa to do vládneho programu, potom bola teda celá iniciatíva pripomienkovacie procesy ohľadom samotného zákona. Zákon máme vlastne akože schválený, dokonca dnes sedíme práve, keď už sa vznikol a inštitucionizoval vlastne úrad, ktorý to celé bude vlastne nejak riešiť. To znamená, že ten pohyb tu je. Ono sa to celé teraz nejak akože válí a bude pravdepodobne veľmi dôležité, aké teraz prídu tie ďalšie kroky, ako sa spracujú tie výnosy, tie vykonávacie, ktoré to budú ako keby presnejšie popisovať, lebo však zatiaľ sme v takej veľmi teoretickej rovine digitalizácia a elektronizácia, ale my to potrebujeme ako keby mať naozaj veľmi presne napísané. Tak ako ste povedali, že Čechom sa podarilo urobiť z toho akúsi povinnosť používania, lebo to asi súvisí s tým, a tam je taká jedna veľká téma, ktorú sme už minulé otvorili aj s Petrom, a to je vlastne ako keby taká trošička, ako keby aj protikorupčná úroveň toho celého legislatívneho prostredia. A čiže ja sa vrátim späť k tej otázke, čo máme urobiť tak, aby nás teda tá vláda alebo tie inštitúcie zobrali do tej debaty a aby nás brali ako rovnocenného partnera.
Toto naozaj môžeme teda za mňa len hádať, alebo tak typovať, čo by sme asi tak mali spraviť. Ja myslím, že tá robota za nami je viditeľná, že tá ponuka z našej strany je, aj teda bola. Takže to je o tom, že či to niekto chce využiť.
A sme akceptovaní? Akože cítite to tak, že tie naše
to kroky... Otázka je tak, že kto je dnes akceptovaný v takýchto pracovných skupinách? Ja som sa napríklad snažil celkom, ale ja som sa nedopatral k nejakému zoznamu spolupracujúcich organizácií.
Čechom sa to podarilo, hej?
Áno.
Áno.
U nás boli tie skupiny zrušené v podstate, lebo v predchádzajúcej vláde tam pôsobili pracovné skupiny. Táto vláda to zrušila a v podstate ten zákon vznikal ako keby v takej uzavretej kuchyni.
To asi nie je nejakým tajomstvom, že ten zákon naozaj tak ako niektoré iné vznikajú vyslovene, akoby tak máme pocit niekedy, že v tej kancelárii sa zavrú dvaja ľudia a ty píšu. A nemá možnosť tá odborná verejnosť sa k tomu vyjadrovať. Počuli sme teda aj dôvody, prečo sa tak deje, že teda aby sa nezastavil ten proces a že teda niektoré odborné organizácie príliš zasahujú a ovplyvňujú a tým pádom vo výsledku nie je zmena. My sa napríklad za takú organizáciu, ktorá by chcela zastaviť nedajbože nejaký proces, určite nepasujeme alebo necítime sa byť. Práve sa vidíme aj tam, že chceme ustrihnúť to, aby tá zmena sa nediela neriadene a nesystémovo. Práve máme už aj skúsenosti vďaka svojim členom a ich know-how o tom, aký ten proces je dôležite komplexný v rámci firiem. To znamená, vieme odhadnúť, aký komplexný je na úrovni štátu. Čo považujem veľmi dôležité to správne nastaviť, keďže máme tú skúsenosť s tým, ako ľudia reagujú v privátnej sfére na BIM, že tam je veľká aj vlna odporu pri mnohých profesiách, tak vy nemôžete tie požiadavky prehnať. Ako náhle ich preženiete, tak strhávate lavínu nevôle a tá implementácia sa nepodarí. Či my chceme naozaj odvnímať to, že aby tie kroky boli nastavené rozumne, aby to nedostal nejaký úradník len za úlohu, pretože sa obávame také, že naozaj to je tak ťažká téma, ja už sa tomu venujem teda nejaký ten piatok a nemyslím si, že viem všetko, aj tie normy, všetko vzniká, to sú kvanta ľudí, ktorí na to potrebujeme a trošku máme takú opodstatnú obavu to, že keď to dostane nejaký úradník za úlohu, ako sa vysporiada bez odborníkov z praxe s takouto úlohou. Hej. Čiže toto to uvidíme, ale teda necháme sa prekvapiť. Ja sa vrátim ešte jednou, čo som hovoril o tej projektovej dokumentácii. V tom navrhovanom, teda v tých dvoch navrhovaných zákonoch sa spomína. My to čítame trošku inač. Ja si práve myslím, že na základe tejto legislatívy, ktorá bola schválená, nie je možné využívať BIM. Pretože tam explicitne napísaná definícia projektovej dokumentácie a to písal podľa mňa človek, ktorý vychádzal z toho status quo, ktorý je, ale nie BIMového. Tradičný projekt, ktorý sa skladá z čoho? Z výkresov, z technických správ a nejakých špecifikácií. Ako sa na to pozrite zľava alebo zprava, stále vám to nevychádza, že projektovou dokumentáciou by sa mohol rozumieť informačný model stavby. Hej. Je to stále vztiahnuté na tie výstupy, ktorých my sa chceme zbaviť. My opakujem, my výkresy berieme ako nutné zlo. Berieme, áno, ako fakt, že väčšina dnes toho trhu sa bez výkresu pohnúť nevie, ani to nevieme zo dňa na deň proste odrezať, ale minimálne ten zákon, podľa mňa, by mal byť písaný tak, že ak už sa rozprávame o tom, že chceme využiť BIM, tak aj ten zákon by ho nemal v zásade zakazovať, aj? Lebo keď tam nie je spomenuté a je tam už explicitne daná nejaká definícia projektovej dokumentácie, no tak potom vo výhľaške nemôžete ísť nad rámec toho celého.
Mm-hmm. Som si našiel taký ďalší nejakých takých citátov, ktorý ste povedali. V zahraničí máme stavby, kde potrebovali len jeden výkres a aj to len kvôli tomu, aby mali kde umiestniť pečiatku.
Tedy ešte nebol elektronicky zaručený podpis, tak museli naozaj tiež v súlade s tou legislatívou odovzdať nejaký výkres. To bol case study, ak sa nemýlim, z jednej zo severských krajín, myslím, že Fínsko. To máme naozaj množstvo týchto prípadových štúdií zo zahraničia, ktorí nám jednoznačne dokazujú, že my tie výkresy nepotrebujeme. Uh-huh. Že mnohokrát vyvieme tie informácie. Cieľom projektu je podľa mňa dostať sa k informáciám, nie dostať sa k výkresu.
No a to som si len chcel tým vlastne ako keby náhrať na takú tú myšlienku, že keď ste povedali o tom, že je taká prax plus minus 5 rokov je treba na to, aby sa to teda implementovalo. Tých 5 rokov sa berie od bodu vzniku legislatívy, alebo je to, čiže máme pred sebou ďalšie 3 roky, alebo ďalších 5 rokov, kým sa to celé udeje.
Tá legislatíva práve má vypadávať z tej implementačnej stratégie.
Okay.
Aj pretože my pokiaľ viem, neriešime nejak BIM. Ani som si nevšimol, že by bola nejaká vyhláška alebo niečo pripravované s BIMom. Teraz zachytili sme vízie, ktoré sú teda interpretované z kancelárie vicepremiéra, ktorí si zobrali túto tému na starosti, že teda mohlo byť aj teraz mnohým sa dá veľmi súhlasiť, že teda kto by nechcel mať digitálne stavebníctvo, kto by nechcel, aby sa skrátili povolovania, ale zatiaľ sa z môjho pohľadu vôbec nerozprávame na tejto úrovni o BIM. My sa rozprávame, my ste spomenuli elektronizáciu, my ste spomínali digitalizáciu a tam sa rozprávame o tom, že nebudete musieť doniesť vytlačenú projektovú dokumentáciu na úrad a toľko pare, lebo pre každý úrad a dotknutý orgán jedno, ale že oni si nahráte to na akýsi štátny cloud alebo register tých projektov, kde sa to budú zbierať a jednotlivé dotknuté orgány sa k tomu budú vyjadrovať. Ale vy tam budete nahrávať PDF verzie výkresov tej danej stavby. Zoberme si už len taký fakt, že keď sa bavíme o výkrese, tak výkresy nepokrývajú celú stavbu. Vy robíte jednoducho, keď sa bavíme o bytovom dome alebo rodinnom domčeku, tak robíte pôdorysy, robíte rezy, robíte nejaké pohľady, ale to vám netvorí celú geometriu. A potom na stavbe sa vám stáva čo? Že proste prídu chlapi a potrebujú realizovať nejakú časť nosníka, ktorý práve neprechádzal zvislým rezom a nevedia. Musia sa pýtať projektanta, aby to doprojektoval, alebo to spravia po svojom. Už nedomysleli niečo a už vám tam nepasuje vzduchotechnika. Vyvoláva to čo? Naviac práce. Okrem zdržania. To bereme ako fakt, proste vás to zdrží. BIM oproti tomu vás núti naprojektovať celú stavbu. Čiže vy musíte vo virtuálnom prostredí, z akýchsi stavebník virtuálnych, povkladať materiály. A keď by sme sa bavili pri verejných zákazkách, no tak nesmieme dať konkrétny materiál, ale minimálne viem, že to je múrivo, stehál napríklad, alebo že je to železobetón a nemusím tam dávať nejakých výrobcov. No to zase nemôžeme. Ale toto vám poskytuje celú tú stavbu. To znamená 100%, keď trošku preženiem, 100% geometrie. Áno, je s tým súvislá aj nejaká ďalšia práca toho projektanta alebo architekta, ktorý tvorí ten model, ale je to zase dobre, pretože čím skôr ja mám vyšší úroveň informácií, tým viem viac ovplyvniť budúce financie tej stavby. To znamená, tu nás BIM trošku tak proaktívne núti, že pozor, dajte dôraz na prípravu, to, čo mnohokrát v tom slovenskom tej realite sa tak trošku podceňuje, alebo nedáva sa adekvátny čas ani projektantom, ani realizátorom na to, aby sa pripravili dobre na tú stavbu.
Tak veľakrát sa stane, že sa niečo postaví a potom sa to zdokumentuje. To tiež poznám také prípady.
Áno, sú také, máme mnohokrát v tých procesoch toho, čo je povolené versus toho, čo sa postaví, sú rozdiely. Je to spôsobené, keby sme mali nájsť vinníka, keď takto môžeme, tak podľa mňa to má v rukách ten, kto platí, to znamená investor, v zmysle teda stavebnej legislatívy stavebník, keď nemusí byť stavebník investorom. Ale ide o to, že on, keď si dá dôraz na to, že chcem pripraviť kvalitne svoj projekt, no tak počkám, kým mi to niekto vyprojektuje a potom začnem stavať. Lebo toto sa prenieslo, mám taký pocit v tých rodinných domčekoch, kedy vám bolo v zásade jedno v minulosti, keď sa pozrieme naspäť 20 rokov, že však nejaké projekty boli. Hej, a vy ste si povedali, že dobre, však chlapi, projekt mám, ale aj keď to zbadám, potom to začne meniť. To sa tak v minulosti bežne robilo, ale dneska už si dávate veľký pozor na financie, už musíte všetko platiť. Veď, a keď sa bavíme o takýchto veľkých stavbách, vy chcete to vopred naceniť, chcete niekoho vytendrovať, potrebujete tú úroveň tých informácií. A túto jednoznačne k tomuto pomáha BIM.
Je to veľa tém, neviem, či si vás ešte nepozveme raz, ale milím sa, ak sa domnievam, že požiadavka štátu na to, aby boli všetky verejné zákazky v BIM-e, by zvýšila transparentnosť verejných financií, že by to bol tlak na šetrenie, na efektívne využívanie prostriedkov v kontexte hodnoty za peniaze?
Ja myslím, že to jednoznačne nástrojom aj v zahraničí je, takže nevidím dôvod, prečo na Slovensku by to tak nemalo byť. BIM prináša transparentnosť, to ste dobre povedali, pretože my vieme jednoznačne preukazateľne povedať, koľko toho materiálu je tam naprojektovaného. Samozrejme, niekto bude argumentovať, no a čo, keď to tam v tom modeli nie je, niekto to zabudol. Áno, ale vieme potom identifikovať, kto spravil chybu. Ale jednoducho, môžete naceniť niečo, čo sa v projekte nenachádza, nemôžete, vy máte naceniť to, čo je v projekte. Hej? Čiže je to, vravím, ten BIM napomáha vôbec interpretácii toho, čo ideme stavať. Znamená, keď to rozoberieme z týchto úrovní, že pôjdem smerom von, idem stavať novú križovatku, okružnú alebo niečo, tak ten investičný zámer viem oveľa lepšie komunikovať s verejnosťou. A teraz iným spôsobom, lebo v minulosti sa to robilo tak aj dnes ešte na mnohých projektoch, že vy ste to najprv nakreslili v čiarach, potom ste si zaplatili niekoho, kto z toho spravil 3D model a vyrobil animáciu. To všetko sú peniaze navyše, pretože vy ako náhle vy to naprojektujete už 3D, tak vy to stačí, keď chcete to mať krajšie, tak to vyrendrujete, vložíte tam nejaké povrchové úpravy, stromčeky a tak ďalej a máte hotové, či je tam úspora. A tá jednoznačnosť, to je ako keby podľa mňa aj sporné. Nemôžete sa hádať o tom, že či tam bolo 125 kubíkov betónu, alebo tam bolo 325. Jednoducho ten výkaz sa dá spraviť do istej miery až automatizovane pri niektorých položkách.
Mne z toho rozprávania vôbec akože celá tá téma BIM a vôbec tá schopnosť to aplikovať vyžaduje úžasnú zručnosť v komunikácii na jednej strane a takú ten open mind, takú tú otvorenú myseľ. Čiže keď som sa pýtal na tie bariéry, sú určite tých predpokladov na to, aby sa to stalo, je tam strašne veľa. A ten tlak, tej asociácia, popularizácia je určite, že napomocná. Ale tvrdíme, že sme stále ako keby poslední v Európe, alebo jedni z posledných, ktorí to ešte nemáme. Takže necíti to ten štát, alebo viete sa tak nejak akože vcítiť do toho, že prečo tam není ten prirodzený tlak, prečo tam tá motivácia zo strany štátu nie je taká väčšia, vyššia? Akú motiváciu by sme mali mať? Ako to máme vysvetliť tým úradníkom, aby to chceli?
Tak tá dobrá otázka. Keby som vedel, ako im to vysvetliť, tak už sa mi to za tých 9 rokov podarí. Zatiaľ sa mi to nepodarilo. Ale v zásade ten BIM má jednu takú nevýhodu, že stále vyzerá, že sú tu nejaké dominantnejšie témy. My sme diskutovali s rôznymi inými organizáciami, ale na rôznych fórach, a keď sa tam stretnú takí tí ľudia, ktorí k tomu niečo môžu povedať, teraz zistíte, že počkajte, dajte pokoj s BIMom, však my máme starú stavebnú legislatívu, my potrebujeme riešiť stavebný zákon. Alebo no čo nás teraz akože otravujete s BIMom, však my máme taký drahý materiál, nevieme, teraz budeme toto riešiť. Alebo čo, na čo nám je BIM, však ja nemám ľudí, ktorí mi to postavia, proste my musíme zháňať z zahraničia ľudí. Čiže to vyzerá, že akoby stále niečo iné, nejaký ten iný kamienok v tej topánke je a ten BIM zatiaľ neboli nikoho, hej, tak asi to není taká téma, ktorá by ja neviem, rozhýbala tie správne osoby. Aj keď si nemyslím, že by to bolo nejak v rozpore s tým, čo chcú robiť, že jednoducho to stavebníctvo chceme posunúť ďalej a dopredu a chceme digitalizovať, tak to nie sú moje slova, proste BIM je nástrojom, hlavným nástrojom pre digitalizáciu. Jednoducho, ak štát chce mať informácie o stavbách a chcete ich mať v 21. storočí, sa rozprávame, že asi by mali byť nie človekom spracovateľné, ale počítačom spracovateľné. A tu je tá úroveň, to je to, čo sme sa bavili, že čoho sa ľudia boja. Včera som bol súčasťou takej jednej debaty na jednom podujatí, kde sme to tiež debatovali a že neveria tí ľudia, účtovníci, keď nevidia faktúru. Že jak sa to mohlo zaúčtovať, keď ja som to nevidel. Ako sa môžeme rozprávať o tom, že ja prídem do obchodu a už na štátnu správu napojená faktúra, on to príde rovno a ja som to ešte len zaplatil a moja účtovnička to už má u seba v systéme. Ľudia tomu to neveria, pretože to nevedia skontrolovať. A my sa bohužiaľ neposuneme dopredu, kým neprekročíme takú tú bariéru, to pokroku. Pretože, ako som spomínal, tá doba ide strašne rýchlo. Dneska nespochybní už nikto Excel, že či vám zrátal pod sebou ten vzorec z 1225 riadkov dobre. Jednoducho tomu veríte, lebo už ste si to ohmatali, nepotrebujete prerátavať. Takisto musíme si zvyknúť na to, že napriek tomu, že nevidím tie dáta, tak sa spoľahnem, že tu mi prišli správne. Áno, môžeme sa baviť o potom o bezpečnosti, o náchylnosti k chybám. Je pravda, že oveľa väčšia chyba sa môže stať takýmto spôsobom pri digitalizácii. Komu sa nestalo, že namiesto 20 eur poslal 2000 eur aj cez internet banking, lebo som ťukol, nevšimol som si bodku a čiarka niekde, bodka znamená čiarku niekde zase naopak v systéme. Hej, takže toto sa stáva, je to náchylnejšie, ale vieme to dneska s existujúcou infraštruktúrou, technikou, čo máme, softwarovým prostredím, aj tými odborníkmi, aj tí, ktorí máme podľa mňa výborných na Slovensku, toto všetko vieme riešiť.
Ja som v nejakých článkoch našiel aj takú vec, že naši študenti na súťažiach ohľadom plánovania a modelovania budov vlastne vždycky získavali celkom popredné pozície. To znamená, že nie je tu problém ako keby intelektuálny a s nejakým nadšením. Mne to proste vychádza tak, že sme taká oldschoolová krajina, kde ten istý problém je aj v zdravotníctve, aj proste s nejakými e-receptami a proste všade tam, kde sa tá digitalizácia derie do toho užívania, tak to, čo ste spomínali na začiatku, že problém je vždycky v otázke zmeny, ale ako platí aj také pravidlo, že napríklad v marketingu, že existujú len dva typy firiem, tie, ktoré sa zmenia a tie, ktoré zaniknú. A keby som toto ako keby teraz aplikoval na túto našu situáciu, je, že tie iné krajiny vlastne už šetria tým, že to používajú. My sa tu teraz len domáhame toho, aby to tu proste bolo. A je aj taký názor, že, lebo mňa zaujala tá myšlienka, ktorú ste povedali, že bojujeme s inými témami. Toto je väčší problém aj v komunikácii, vyrobiť tému, že urobiť z BIMu tému, pretože má príliš veľa benefitov na to, aby sa z toho téma nestala. Čiže ja možno, že by stálo za to rozprávať sa aj o nejakej komunikačnej stratégii asociácie, ako ona vlastne chce ten tlak na štát a teraz nie ísť do nejakého súboja, ale akýmsi spôsobom mu skúsiť otvárať oči. Myslím, že toto by mohla byť misia, jedna z nejakých takých ako keby komunikačných línií tej asociácie, urobiť nejakú kampaň. Hovorili ste sám, že členovia tej asociácie sú áčkové firmy, ktoré proste majú určite výtlak na to, aby z toho téma bola. Proste. Toto teda samozrejme nie je otázka, to je také akože len zamyslenie, také akože nad tým, čo ste vlastne hovorili, ale možno, že aj taká nejaká inšpirácia pre ďalšie úvahy, ako vlastne s tým BIMom ďalej narábať, pretože vy ste ľudia obidvaja, či už Peter alebo vy, ktorí v tom žijete a ja v tom vidím nesporné veľké akože prínosy a benefity pre štátnu kasu. Hej, čiže čím skôr sa to akože tí ľudia dozvedia a pochopia, že to s tým treba niečo robiť, tak to by bolo paráda. A ja teda ešte mám takú otázku, lebo vlastne pani prezidentka už ten balíček podpísala, hej, to sa vlastne stalo niekedy 13. mája. A teraz ja tak vlastne akože stále sa chcem vrátiť k tomu, k tej implementačnej politike, že teraz vzniknú nejaké skupiny, ktoré to budú pripravovať tie, vykonávať si nejaké predpisy, alebo čo sa teraz vlastne stane po tomto schválení?
Tak ja môžem len predpokladať, ak nie som odborník na legislatívu, ale tak asi logickým teda krokom ďalej budú nejaké vykonávacie vyhlášky. To bude treba sledovať asi ministrom, teraz priznám sa, neviem, kto to dostal do tej gestie, či to bude pod úradom vicepremiéra, alebo to dostane ministerstvo dopravy a výstavby na starosti, tie vykonávacie vyhlášky, aké budú, aj, že čo sa vôbec bude pripravovať. V Čechách napríklad aktuálne pripravuje samostatný zákon o BIM-e. Takže tie témy môžu byť rôzne, ale vravím, táto legislatíva aktuálne z môjho pohľadu BIM ešte nerieši zatiaľ. To znamená, bude sa riešiť to, čo ste vravili, úrady, kto ich bude viesť, ako budú pôsobiť. Ten proces nejaký namapovaný je, že ako bude postupovať projektant alebo teda stavebník pri tom, keď bude chcieť si povoliť stavbu. Budú riešiť sa určite územné plány.
Nie je toto ideálny čas teda ako zo strany asociácie, aby začala nahlas hovoriť o zákone, zákon o BIM-e?
Nahlas môžeme rozprávať, bude teda vhodne nájsť aj to, chápem, že to miesto, že kde hej, o tom rozprávať, lebo aby sa to rozprávalo do tých správnych uší a aby to bolo aj vyslyšané, že či teda áno a nie, či sme na to pripravení, či to vôbec teda chceme. Takže ja si myslím, tak, jak sa bavíme a o tom, čo máme na stole, lebo takže hypoteticky môžeme sa baviť, ale k tomu, čo máme, tak, jak je odkladný je účinok, ak sa nemýlim, na 1. apríl, tak symbolický datum, 1. apríl 24, a to je tuším už aj po voľbách, nie? Takže tie ciele celkom, aj keď asi s posunom, ale sa splnia niektoré, však celkovo opäť, ak sa nemýlim, tak ten balíček tých zákonov, ktoré sa schválili, tak do istej miery asi aj museli byť schválené, lebo boli súčasťou toho plánu obnovy podmienok na schválenie toho celého, takže aký je, taký je, poďme pracovať s tým, čo je, teda, lebo už schválený je a platí. Takže uvidíme, ako to pôjde ďalej.
Čiže ja sa ešte vlastne vrátim k tomu, už ste to aj sám povedali, že sú tu rôzne iné zástupné témy, ale teda zástupné sú vážne. Teraz máme ako veľmi aktuálne to, že sa zdražujú materiály, tak všetci hovoria, teraz nás nerušte, sme pri žatve, hej, teraz je tu draho, musíme riešiť.
Ale tej ceny to je akože obrovský problém, pretože v kontexte toho aj verejného obstarávania, dobre, súkromný investor, ten sa vie dohodnúť. Problém je, že štát, keď sa aj chce dohodnúť, tak sa nemôže dohodnúť, pretože platia zákony. Štát môže robiť len to, čo je napísané v zákone. Súkromný sektor môže robiť všetko, čo nie je zakázané v zákone. Hej, to je obrovský rozdiel. Teraz mnohé stavby aj vy predstavte, že máte proste pred dokončením, aby ste chceli a máte na to nachystané financie, ale ten zhotoviteľ vám to nevie dokončiť. Oprávnenie, pretože tie ceny išli raketovo hore, všetky. A nie je len teda cena materiálu, cena prác. A neviete to proste, keď ste vyhrali a vysúťažili tú cenu, ju neviete navýšiť.
toto je veľmi taká dobrá modelová situácia. Ak by sme mali BIM, bol by BIM v takejto situácii nejakým spôsobom napomocný?
Myslím, že to nie je relevantná téma. To je proste skôr na
úvod. Rýchlejšie by sa to prerátalo, hej, tak by to možno už bolo.
Tá kubatúra podľa mňa už teraz ani nie je sporná, hej, že to množstvo, tam ide o tú jednotkovú cenu.
Okay.
A to je skôr otázka na úrad pre verejné obstarávanie, lebo ten myslím, že dáva teda noty, ako na to, čo sa môže, čo sa nemôže, aké sú tam tie doložky o navyšovaniach. A v tom sa necítim byť odborník, takže to berte iba tak ako môj hobby názor. Takže tie témy zástupné stále nejaké sú. My teda sa považujeme ako BIM asociácia stále za iniciatívu zdola a využívame ten čas, kým teda neprišiel tento nejaký mandát alebo rozhodné slovo z toho štátu na to, aby sme v rámci svojich pracovných skupín si pripravovali rôzne štandardy, materiály. Spolupracujeme s firmami, ktoré chcú, obklopujeme sa ľuďmi, ktorí vidia v tom význam a nezačali sme teraz tú vojnu, ktorá presvedčia na silu niekoho. Hej. Keď budeme mať niečo, čo sa cítime byť pripravení, že vieme položiť na stôl, tak až teda príde aj tá vhodná doba, že budeme vedieť komunikovať na tej vyššej úrovni, tak vieme ukázať a bez problémov dať k dispozícii, lebo však konec koncov my tak či tak dávame voľne k dispozícii naše materiály, či už je to nejaká dohoda o zadávaní BIM projektov, lebo aj našpecifikovať BIM projekt treba vedieť, to nie je len tak, že chcem BIM. To je jahodlý dokument, kde musíte špecifikovať. Priradil by som to asi špecifikácii auta. Keď si kupujete auto, tak takisto neprijete do obchodu, že chcem auto, lebo môžete odísť Daciou Logan a možno, že ste chceli odísť s S-klasom. Takže vy potrebujete povedať, či chcete takú farbu, taký motor, či ste sa dohodli, že budú elektronicky stiahované okna, či bude vyhrievané sedadlo, masážne, či to bude kombi, či to bude, ja neviem, SUVčko. Či toto všetko musíte našpecifikovať aj pri tej BIM zákazke. S týmto veľa ľudí skúseností na Slovensku nemá, či my zase v BIM asociácii sme zase dali vďaka našim členom dokopy tí ľudí, ktorí sa tomu venujú, pretože tie skúsenosti už máme dostatok a dali sme dokopy nejaké rámcové podmienky pre toto celé. Čiže takýmto aktivitom zatiaľ, kým není nejaký mandát, vidíme význam sa venovať, príde nám to osožnejšie, aspoň takú cestu sme si zatiaľ vybrali, že skôr tú energiu nechceme míňať na nejaké hádanie sa, dohadovanie sa a vykopávanie dverí, ale jednoducho budeme pracovať zatiaľ, cítime sa byť ako odborné združenie, necítime sa byť lobistickým združením ani nejakým, ktorý by chcel pretlačať niekde niečo na silu, lebo ten tlak, viete, z jednej strany zatlačíte a z druhej strany vám to viduje, tak jak balón. Takže my sme zatiaľ tak, že vidíme, že to napreduje, takže sme do istej miery spokojní, pretože vidíme, že v tej praxi sa to hýbe. Napriek tomu, že BIM nie je povinný na Slovensku, napriek tomu sú aj zákazky vo verejnej sfére, kde sa podarilo obstarať BIM, alebo vďaka direktíve už z 2014 vieme požadovať BIM vo verejnom obstarávaní, čo my to nemáme zakázané dneska. Hej, aj ten verejný, kto je verejný obstarávateľ, teda, aby sme si povedali, verejný obstarávateľ môže byť obec, môže byť mesto, môže byť nejaká škola alebo VUCčka, hej, to sú všetko verejní obstarávateľia. A oni sa môžu sami rozhodnúť, čo budú požadovať. Čiže oni požiadavku na BIM projekt tam môžu dať. Im to nikto nezakazuje. Samozrejme, ak by sme to mali niekde v legislatíve, tak by sa im to koncipovalo jednoduchšie. Nemuseli by všetko prácne vypisovať a argumentovať a zhrať tam ešte aj to, že či to není diskriminačné a tak ďalej. Bolo by to výrazne jednoduchšie, ale nemyslím si, že by to bolo aj dnes nemožné.
Ja mám ešte na záver takú jednu otázku na odľahčenie. Myslím, že už sa takto blížime k takému akože pomyselnému koncu, ale mňa na tom BIM-e zaujívalo aj to, že má proste strašne veľa prvkov v sebe nakodovaných a ja sa chcem spýtať, sú tam nakodované aj umelecké diela, lebo v tej legislatíve teraz najnovšie prišlo vlastne aj po ich rokoch od Márie Terézie až po koniec Sociku vlastne boli predpisy, že sa musí dávať umelecké dielo do stavby, ako keby nejaké verejné dielo. A teraz sa to v tej legislatíve zase objavilo. Máme naprogramované v BIM-och nejaké umelecké diela, ktoré sa tam budú dať.
No, tie sa tam dajú vložiť akékoľvek. Ano. Ano, aj konkrétne. Vytvoriť. Aj konkrétne. Aj sa im dá priradiť cena. Uh-huh. Dopredu, keď ju vieme, nejakú trhovú, takže to áno.
Zase do informačného modelu viete vložiť čokoľvek, to môže byť nábytok, to nemusí byť len tá stavba samotná, to môže byť aj vybavenie, nielen technologické, ale aj zariadenie. Čiže vy keď chcete, môžete tam navrhnúť, veď koniec koncov už sa roky využíva, už pri predaji neexistujúcich stavieb virtuálna realita aj na predávanie, čiže vy sa viete poprechádzať vo svojom byte, napriek tomu, že ešte nestojí, ani sa nezačal stavať. Toto sa roky využíva, opäť nemusí to mať nič spoločné s BIMom, pretože my to vieme vymodelovať aj bez toho. Hej. Ale je tu zase úspora nejakých financií času. Už keď to niekto navrhne v takomto prostredí, no tak jen tú virtuálnu prehliadku tak môže spraviť oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Máme dneska technológie v stavebníctve, ktoré nám umožňujú veľmi rýchly, efektívny zber dát na stavbe. To opäť prináša efektívnosť do toho celého procesu. Zoberte si, že aj takému geodetovi v minulosti veľmi dlho trvalo, kým vytýčil niekoľko bodov. Dneska máte laserové skenery, či už nejaké pozemné alebo letecké, ktoré vám mračná bodov, rádovo teda v tisíckach bodov zoskenujú v pár sekúnd, hej, vám to trvá a máte presné zameranie. Keď sa bavíme o diaľniciach napríklad, tak viete zoskenovať celé to územie, ktoré nalietate si to s nejakou povedzme presnosťou, lebo keď lietate, to není to isté, ako keď to robíte pozemne. Viete potom nejakou regresiou získať presnú kubatúru tej zeminy, ktorú ten zhotoviteľ má vyťažiť. Áno, môžeme sa potom baviť o nejakom indexe nakyprenia, lebo keď rozrušate zeminu, no tak je toho zrazu viacej. No ale tu je opäť priestor napríklad na úspory, hej, že jednoznačne vieme povedať, koľko tam ten zeminy malo byť. Hej. Koľko sa podsypu dalo, hej, vieme premerať. To sú všetko tak rýchlo, už dneska také výstupy, ktoré viete používať, ktoré to stavebníctvo posúvajú dopredu, že škoda toto nejak neriadiť. Toto podmienky nie sú. Ten BIM, ako my z tohto pohľadu tej štandardizácie vnímame to, že určuje pravidla. My ten BIM vieme robiť, len problém teraz dnes je ten, že ten BIM si robí každý po svojom. A my ako asociácie sme tu teraz na to, a to si myslím, že teraz suplujeme štát do istej miery, ako také združenie. Hej, toto by štát mal robiť, prevziať a povedať a pomôcť tým ľuďom v praxi, že áno, takto to budeš robiť. Informácie odovzdávaš v takomto tvare. Podrobnosť pri týchto stavbách takáto, hej, tieto negrafické údaje nás zaujímajú. Ja verím tomu, aj to štát teda deklarujú, teda aj zástupcovia, že ich zaujímajú informácie o stavbách, či už hľadiska bezpečnosti pre hasičov, napríklad, hej, potrebujeme mať nejaký zásah v nejakej budove, potrebujem vedieť, kde je nejaký hlavný uzáver plynu, bez toho, aby som tam predtým bol, nemusím robiť cvičenie ako hasič, ale viem v tom vozidle, počas toho, ako idem na ten výjazd, hej, si to pustiť na tablet, alebo do nejakej reality, či už zmiešané, rozšírené, akokoľvek, a pri zadimených priestoroch využívať a dostať sa tam, kde potrebujem oveľa rýchlejšie. A to je podklad, je zase opäť model nejaký. Hej, ktorý, keď viem už dnes, že projektanti takto robia, prečo by som ho ako investor nechcel? Dával by som to potom spätne, od neho zobral len čiary, alebo len PDF výkresy, keď viem, že existuje informačný model? To by sme mohli veľmi dlho diskutovať a to chcem zdôrazniť, tam otázka bezpečnosti je akože takisto na mieste, práva prístupom k informáciám, kto čo má vidieť, hej? Lebo stavba je atomová elektráreň, stavba je most, stavba je čokoľvek, čo teda podlieha určite aj nejakému inému procesu ako altánok niekoho na záhrade, ale je to veľká téma, preto o ňom treba rozprávať. My to teraz snažíme na rôznych podujatiach tomuto venovať a vysvetľovať tým ľuďom, aby porozumeli, prečo to majú na to nabehnúť, aké výhody im to môže priniesť, ale pozor, aj že s čím sa stretnú pri tej implementácii. Formula je rýchlejšia ako auto, však chcadnete do formule, tak pohnete sa, viete to vedieť ovládať. Potrebujete nejaký tréning, špeciálne školenie, ale vie to byť rýchlejšie, ale potrebujete na to školenie. A to je to isté BIM versus nejaký ten tradičný postup.
Ďakujem pekne. Myslím, že toto bol pekný záver, pekná bodka na túto našu seancu. Je zjavné, že toto je obrovská veľká téma, že to je proste oceán a že budeme to tak nejak sa snažiť posluchačom približovať, aby sme to štrukturovali. Ja som dnes práve spolu s Petrom Balcom chceli skôr otvoriť, kde sa nachádzame. Ďakujem Tomášovi Funtíkovi pod viceprezidentovi BIM Asociácie Slovensko za návštevu v štúdiu. Ďakujem pekne za taký akože ponor do tejto situácie, kde sa vlastne nachádzame, čo nás ešte vlastne celkom čaká. Zaujali ma tie pohľady na tých našich bratov Čechov, kam sa oni dostali. Verím tomu, že aj u vás bude ten tlak smerom k štátu tak zdravo, asertívny, aby sa to čím skôr dostalo do praxe, aby sa toho nikto nezlakol, aby všetci vedeli tú formulu dobre šoférovať a aby to bolo na prospech celej pospolitosti, ktorá tu existuje. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Ďakujem tebe, Peter.
Ďakujem aj ja. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
Simsalabim. Podcast spoločnosti Cut Expert.